Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana inni askantu min ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova. Predsjednik Islamske Republike Iran Mesud Pezeškijan u Turkmenistanu, odnosi Irana i Rusije su prijateljski i strateški. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio izraelski napad na snage UNIFIL-a na jugu Libana. Erdogan i Vučić u Beogradu zajedno raditi na očuvanju mira na Balkanu. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Predsjednik Islamske Republike Iran Mesud Pezeškijan je tokom susreta sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom u Turkmenistanu naglasio potrebu širenja saradnje dvije zemlje na svim poljima i oblastima, da bi zatim naglasio: naši odnosi sa Rusijom su prijateljski i strateški.
Predsjednik Islamske Republike Iran Mesud Pezeškijan je u petak na marginama velikog međunarodnom forumu odnose epoha i civilizacija, osnova mira i razvoja u prijestolnici Turkmenistana Ašgabadu, tokom susreta sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, naglasio potrebu ubrzanja implementacije sporazuma o razvoju i širenju saradnje dvije zemlje u svim oblastima i na svim poljima, da bi zatim dodao: veze između dvije zemlje iz ugla ekonomije i kulture su u fazi širenja, a evidentno je da one svakodnevno i konstantno jačaju. Predsjednik Pezeškijan je izrazio nadu prema ubrzanju procesa potpisivanja dokumenta o strateškoj saradnji i učešću Irana i Rusije, kao i što boljeg uticaja ovog važnog dokumenta na širenje postojeće saradnje Teherana i Moskve, da bi zatim naglasio: nadam se da ćemo tokom sjednice BRICS-a u Rusiji finalizirati ovaj dokument i sporazum. Predsjednik Irana je tokom ovog susreta sa predsjednikom Putinom podsjetio na traumatizirano i krizno stanje u regionu Zapadne Azije i pojasnio: cionistički režim ne poštuje nikakve međunarodne standarde i norme, konstantno krši sve međunarodne zakone i pravila, zbog toga je cijeli region stavio u kriznu situaciju. Evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države ne žele da se odnosi među regionalnim zemljama zasnuju na miru i stabilnosti. Predsjednik Rusije je tokom ovog susreta izrazio zadovoljstvo zbog ovog susreta i rekao: saradnja dvije zemlje za mene je prioritet od velike važnosti. Razvoj saradnje dvije zemlje i povećanje količine trgovinske razmjene između Moskve i Teherana je pozitivan i zadovoljavajući. Predsjednik Putin je naglasio: stavovi i pozicije Teherana i Moskve prema mnogim promjenama na međunarodnoj sceni su izuzetno bliski.
Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Sejid Abbas Irakči je izrazio nadu da će Europa odigrati aktivniju ulogu za zaustavljanje tenzija u regionu Zapadne Azije. Ministar Irakči je u razgovoru za italijanske medije kritikovao pasivnu i indiferentnu poziciju evropskih zemalja prema izraelskim svakodnevnim zločinima u regionu Zapadne Azije i rekao: nadam se da će Europa zauzeti aktivniju ulogu za zaustavljanje tenzija u regionu. Oni kažu da ne raspolažu dovoljnim mehanizmima, ali ja zaista ne mislim tako. Šef iranske diplomatije je dodao: cionistički režim je samo u pojasu Gaze u jednoj godini agresije ubio više od 42.000 palestinskih civila, tako da bi međunarodna zajednica morala da učini mnogo više kako bi se takvo što ne bi nastavilo i negdje drugdje. Ministar Irakči u odgovoru na pitanje da li su Sjedinjene Američke Države dale zeleno svjetlo Izraelu da uzvrati na iranski raketni napad, te da li se u takvom slučaju opet treba očekivati napad Irana, rekao: to nije ništa novo. Izraelčani su za sve zločine i agresije uvijek imali američko zeleno svjetlo. Islamski pokret otpora Libana je u odgovoru na jake izraelske zračne i kopnene napade na različite krajeve Libana izveo više raketnih napada na cionističke vojne položaje u blizini granice okupirane Palestine s Libanom i vojnim bazama i kasarnama izraelske okupatorske armije u ilegalnim doseljeničkim kolonijama na sjeveru Palestine. Libanski Hizbula se saopštio da su pripadnici pokreta otpora danas izveli raketni napad na mjesto okupljanja izraelskih vojnih jedinica u naselju Kefer Sold. U saopštenju se dalje kaže: ovo je reakcija na izraelske napade na Liban i vojno djelovanje pješadijskih snaga koje se pokušavaju prebaciti na libanski teritorij. Pripadnici Hizbulaha su odgovarajućim oružjem djelovali prema izraelskim vojnicima. S druge strane, raketne jedinice Hizbulaha su povećale radijuse svog djelovanja, te su nastavile raketirati gradove Haifa i Tel Aviv. Hizbulah je dalje saopštio da je sa nekoliko dronova kamikaza izveo napad na komandni štab izraelske protivzračne odbrane u Haifi na sjeveru okupirane Palestine. U nastavku zločina cionističkog režima, izraelski borbeni avioni su sinoć u potpunosti uništili jednu višekatnicu u naselju En-Nuveiri u centru Bejruta. Kanal 12 izraelske televizije tvrdio da je meta ovog napada bio Vefik Safa, šef Komiteta za veze i koordinaciju Hizbulaha. Izvori iz libanskog Hizbulaha su saopštili da je propao ovaj pokušaj cionističkog atentata na Vefika Safu. U međuvremenu, libansko ministarstvo zdravstva je saopštilo da je u izraelskim zračnim napadima na Bejrut sinoć poginulo 18, dok je ranjeno najmanje 92 Libanaca. Cionističko genocidni režim je tokom protekla 24 sata izveo 5 zločinački napada na palestinske porodice u pojasu Gaze, u kojima je ubio najmanje 55, a ranio više od 166 palestinskih civila. Sljedeći blok kraći informacija. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku ozbiljna je prijetnja globalnoj sigurnosti i mora se učiniti sve kako bi se izbjegao sveopći rat u Libanu, rekao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, što je osudio izraelske napade u kojima su ranjeni pripadnici misije Ujedinjenih nacija. Rekao je da mirovne snage moraju biti zaštićene. Izraelske snage i danas su pucale na položaje koje koriste mirovne snage UN-a u južnom Libanu, ranivši dvoje, rekao izvor iz UN-a. Treći dan za redom mirovne snage su izvijestile da izraelske vojne snage pucaju na njihove položaje na granici Libana i okupirane Palestine. U nastavku bezpogovorne podrške Zapada zločinima genocidnog cionističkog režima u pojasu Gaze i Libanu, njemački kancelar Olaf Scholz je naglasio da će Berlin snažno nastaviti podržavati Izrael tako što će između ostalog nastaviti da mu šalje moderno oružje i municiju. Tokom izlaganja u Bundestagu kancelar Scholz je rekao: "Mi smo ranije slali oružje Izraelu, sada šaljemo oružje Izraelu i u budućnosti ćemo slati oružje Izraelu." Njemački kancelar insistira na ovom svom stavu dok je ranije francuski predsjednik Emmanuel Macron u razgovoru sa francuskim radijom rekao da bi zaustavljanje slanja modernog i ubitačnog oružja izraelskom režimu bio tek prvi korak ka političkom rješavanju krize i okončanja ratnih dešavanja u regionu Zapadne Azije. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin izjavio u petak na konferenciji u Turkmenistanu da je potreban novi svjetski poredak gdje će se bogatstvo pravednije redistribuirati i gdje će se mišljenja svake zemlje uzeti u obzir. Konferenciji u glavnom gradu Turkmenistana Ešhabadu prisustvuju regionalni čelnici. Snimak koji je Kremlj objavio u petak ujutro prikazuje Putina kako stiže na mjesto održavanja konferencije u svojoj limuzini i kako se unutra rukuje sa turkmenistanskim čelnikom, a zatim se obraća sudionicima konferencije. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela naredbu kontrole stvarnog stanja rezultata ručnog brojanja glasova i elektronskog brojanja glasova putem elektronskog skenera, kojom po službenoj dužnosti naređuje glavnom centru za brojanje da za potrebe kontrole rezultata ručnog brojanja glasova i elektronskog brojanja glasova preuzme materijal iz skladišta Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, izvrši kontrolu i utvrdi stvarno stanje za biračka mjesta u izbornoj jedinici Mostar. Naredba se odnosi na 8 biračkih mjesta. Na osnovu utvrđene razlike ručnog brojanja i brojanja utvrđenim optičkim skenerima u rezultatima elektronskog i ručnog brojanja, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ocijenila da postoje činjenice koje opravdavaju kontrolu utvrđivanja stvarnog stanja rezultata glasanja. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović obratio se javnosti nakon današnje sjednice predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora u Mostaru. Govorio o tome da li će HDZ nakon lokalnih izbora pokušati formirati vlast trojkom, a ne sa SDA kao čin revanšizma prema SDA. Niko ne može SDA izbaciti iz vlasti jer piše kako se bira struktura gradskog vijeća i kada bi to neko želio da uradi, ne može to uraditi. Ne ulazim u to. Onaj koji je dobio kod Bošnjaka bit će partner, rekao je Čović. Za njega je, kako je izjavio, jasno da će HDZ dati gradonačelnika Mostara. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto učestvovat će u ponedjeljak 14. oktobra na samitu Berlinskog procesa u Berlinu na poziv njemačkog kancelara Olafa Scholza. Teme 10. jubilarnog samita u Berlinu su jačanje regionalne ekonomske saradnje i ubrzanje procesa evropske integracije Zapadnog Balkana. Tokom boravka u Berlinu Krišto će održati niz bilateralnih susjeta s evropskim dužnosnicima i premijerima država regije. Saopšteno iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Krišto će učestvovati na samitu Berlinskog procesa u Berlinu, a teme su jačanje regionalne ekonomske saradnje i ubrzanje procesa evropskih integracija Zapadnog Balkana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsjednikom Republike Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, između dvije zemlje potpisani niz sporazuma. Nakon toga Vučić i Erdogan su se obratili na pres konferenciji. Nemam šta da krijem, govorili smo i o odnosu koji Evropska unija ima prema našim zemljama. Imao sam mnogo toga da naučim od predsjednika Erdogana i vjerujem da će od ovog razgovora imati mnogo koristi građani Srbije. Turska i Srbija imaju dobre ekonomske odnose, usedmostručili smo razmjenu, rekao je Vučić, govoreći kako je rasla vrijednost razmjene, za koju je Erdogan jednom prilikom rekao da treba da dostigne 5 milijardi eura. Postoje mjesta u Srbiji koja opstaju zahvaljujući Turskoj, poput Teklasa u Vladičinom Hanu, zahvaljujući kojem taj grad opstaja, u kojem radi 1779 naših radnika. Razgovarali smo o situaciji na Balkanu. Erdogan je jasno i nedvosmisleno govorio o ulozi Srbije, jasno je govorio o Bosni i Hercegovini, te podršci koju dajemo integritetu Bosne i Hercegovine, ali integritetu RS-a unutar Bosne i Hercegovine, rekao je Vučić. Erdogan je rekao da je odnos Turske i Srbije sada u zlatnom dobu, te da Turska u Srbiji zapošljava 96.000 ljudi iz Srbije. Vezano o sigurnosti na Balkanu, turski predsjednik Erdogan je rekao, u poziciji smo da zajedno idemo naprijed i da radimo na sačuvanju mira, razvijemo saradnju u namjenskoj industriji. Dali smo nalog da se radi na saradnji namjenske industrije i ona će se desiti. Niko ne bi trebao ikada da teme naše bliske saradnje dovodi u pitanje, rekao je Erdogan. Predstavnici ambasade Češke Republike, Ministarstva okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine te organizacija Arnika istakli su u uvodnim govorima značaj međunarodne saradnje u borbi protiv ekoloških izazova. Više u prilogu kolege Mohameda Šahića iz Sarajeva.
Kuća Evrope u Sarajevu domaćin je radionice na temu očuvanja prirode u Bosni i Hercegovini.
Udruženje Arhus Centar u Bosni i Hercegovini sa saradnicima upriličilo je u Sarajevu radionicu s ciljem razmjene znanja i iskustava stručnjaka iz Češke Republike i Bosne i Hercegovine o važnosti adekvatnog očuvanja prirode, upravljanju i proširivanju zaštićenih područja.
Unatoč tome što smo zemlja visoko vrijednih prirodnih vrijednosti i kulturnih, da ne zaboravimo, zaista imamo taj vrlo mali procenat zaštićenih područja, ali to ne zavisi od politike federalnog ministarstva, nego sve isključivo od lokalne zajednice.
Na otvorenju skupa istaknuti su događaji uzrokovani poplavama u dijelu Bosne i Hercegovine i spremnost da se pokuša na bilo kakav način spriječiti i umanjiti uzrok nastanka, a ne posljedice koje su evidentne.
Tako da smo u saradnji sa UNDP-em kroz realizaciju njihovog našeg, kažem, jer su to sredstva za Bosnu i Hercegovinu, SPA projekta održiva zaštićenih područja, izdvojili Vlada Federacije, odnosno na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, izdvojila je znatna financijska sredstva, ne govorim sada o ciframa.
Nina Kreševljaković iz udruženja ističe da u Bosni i Hercegovini ima samo 3% zaštićenih prirodnih područja, a globalni cilj je 17%. To što je kazala pokazuje to koliko se je zapravo daleko od tog cilja i koliko je potrebno da se podrobnije radi na toj problematici. Vrlo je važno očuvati raznolikost prirode, kao i prilagoditi se klimatskim promjenama. Tako da moramo poboljšati drenažu vode kako bismo povećali vodotokove koji su zapravo kanalizirani, ograđeni i regulirani. Ali je zapravo divna stvar da možemo podijeliti iskustva kako bi i vi bili u stanju da spriječite neke od šteta koje smo mi već imali.
Ovaj projekat je organizovan u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Republike Češke. Za Sahar televiziju Sarajeva, Mohamed Šahić.
U organizaciji udruženja Majke Srebrenice danas su na Trgu slobode u Tuzli održani tradicionalni mirni protesti. Kao i svakog 11. mjesecu, majke i žene Srebrenice i Podrinja čuvaju uspomenu na stradale u genocidu nad Bošnjacima te traže procesuiranje zločinaca i prestanak negiranja genocida. Na ovom trgu smo od 1995. godine, još uvijek ima dosta problema, nismo pronašli svoje najmilije, zna se kakva je njihova sudbina. Oni su ubijeni na najbrutalniji način. Molimo sve institucije da ubrzaju proces traženja nestalih. Ne želimo da se politizira sa našim životima i životima naših najmilijih, kaže predsjednica udruženja žene Srebrenice Nura Begović. Od svojih zahtjeva, ističu majke Srebrenice, nikada neće odustati. Podršku majkama i ženama Srebrenice i Podrinja pružili su učenici iz dvije tuzlanske srednje škole i žene iz Međlisa islamske zajednice Modrića. Tragediju nad Bošnjacima trebamo pamtiti. Kada god se pruži prilika u školi, širimo istinu o Srebrenici, kaže Kenan Halilović, učenik gimnazije Meše Selmović u Tuzli. Okupljanje u Tuzli je okončano učenjem Fatihe i Hatma Dove u Čaršijskoj džamiji u Tuzli.
Još uvijek aktivnosti da se radi oko nestalih osoba. Mi još nismo pronašli svoje najmilije. Porodice još uvijek tragaju za svojim najmilijim. Zna se kakva je njihova sudbina bila. Tražili smo nekad godine kada smo mogli da dobijemo žive. Možda su bili po logorima, ko su sve bili. Uglavnom, njihova je tragična sudbina. Oni su pobijeni svi na najbrutalniji način. Hoću da kažem da imamo institucije, imamo institut za nestale osobe na nivou Bosne i Hercegovine. Molimo ih, evo im danas upućujemo jedan apel, jednu molbu, jedan zahtjev, tako reći, da zaista ubrzaju proces traženja nestali. Namo imamo česte sastanke sa njima, bili smo i u Berlinu, Međunarodna komisija za nestale osobe još uvijek radi na ovome. U slučaju mi smo uvijek njima zahvalni zaista da nisu počeli i da nam nisu dali podršku i omogućili da tražimo svoje najmilije i da dokazujemo i da govorimo i sve tako dalje. Oni su još uvijek kažemo da se može to da uradi. Uvijek želimo da napomenemo da se ne politizira sa našim životima, da se ne politizira sa preživjelim žrtvama.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je podsjetio da su članice europskih zemalja ranije predviđali da će Ukrajina biti potrebno 15 godina da bi postala članicom Europske unije, da bi zatim naglasio da će njegova zemlja brže od očekivanog postati punopravnom članicom Europske unije. Zelenski je podsjetio na proces usvajanja potrebnih zakona kao preduvjeta za članstvo Europskoj uniji, dodao: u mnogim zemljama kandidatima usvajanje tih zakona kasni zbog domaćih problema i borbe oko vlasti, dok u Ukrajini ti zakoni usvajaju se ekspresnom brzinom, tako da ćemo mi veoma brzo savladati tu prepreku. U međuvremenu, ambasadorica Europske unije u Kijevu Katarina Matanova je ranije podsjetila da će Ukrajina mnogo ranije od drugih zemalja postati članicom Europske unije. Članice Vijeća Europe su ranije na temu dodatnog paketa financijske pomoći Kijevu usvojili kredit vrijednosti 35 milijardi eura, a te financije će se obezbijeti od kamata blokiranih ruskih financijskih sredstava u europskim zemljama. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Allaha milostivog samilosnog, neka je salavat i selam na posljednjeg Božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegovu časnu porodicu. Poštovani slušalci, eselamu alejkum. U našem današnjem druženju nastavit ćemo sa tumačenjem kuranskih ajeta. Prije svega pozivamo vas da poslušate 10. ajet sure El Furkan.
تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Neka je uzvišen onaj koji ti, ako hoće, može dati bolje od toga. vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj misiji govorili smo o tome kako su neprijatelji Božijeg poslanika tražili izgovore, pa su mu rekli: ako si ti poslanik, zašto nemaš baštu i palaču, zašto nemaš sluge i robove i sam ideš u kupovinu? Ovaj ajet je u stvari odgovor na bezosnovana očekivanja, te uzvišeni Allah takvim ljudima poručuje da je kadar poslaniku pružiti bolje no što drugi mogu i zamisliti. Mogao je ne samo jednu baštu, već mnogo prekrasnih zelenih bašti ukrasiti velikim palačama. Međutim, Allah ne želi da mu poslanici žive kao kraljevi i da im se narod pokorava kao i njima. Cilj slanja poslanika je uputa ljudima, te da bi ljudi svojom voljom i željom slijedili njihova učenja. Osim toga, kada bi poslanici imali više imetka, narod bi ih možda slijedio zbog dunjalučkog blaga, dok poslanici žele ljude da oslobode od vezanosti prema dunjaluku. Iz ovog ajta učimo, Božji poslanici žive kao najobičniji ljudi. Ova osobina je jedna od prednosti Božjih poslanika. Prema tome, naši vjerski predvodnici moraju također učiti od Božjih poslanika i živjeti na način kako su poslanici živjeli. Ono što je bitno jeste biti pokoran Allahu bez obzira da li je Allahova volja da budemo siromašni ili bogati. Sada poslušajmo učenje 11. i 12. ajta sure Al-Furkan.
بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Oni čak i čas oživljenja poriču, a mi smo za one koji čas oživljenja poriču pripremili vatru razbuktalu. Kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, čuče kako gnjevna ključa i od bijesa huči. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Prethodni ajti su nam izjasnili neispravno vjerovanje nevjernika o Allahu te njihova bezosnovana očekivanja od poslanika. Ova dva ajta u nastavku istog pitanja govori o iskrivljenju vjerovanja nevjernika po pitanju sudnjeg dana i oživljenja. Potom kaže: oni nisu prihvatili monoteizam ni poslanstvo poslanika, pored toga ne prihvataju ni sudnji dan, te ne vjeruju ni u jednoj od osnova nebeskih religija. U stvari, izvor njihovog izgovora je u tome da oni demantuju sudnji dan. Naravno, ovo demantiranje neće trajati zadugo, jer će doći dan kada će se duše poricatelja susreti sa istinom. Doći će dan kada će ih dočekati plamen džehennemske vatre, u kojoj će u cijelosti sagoriti. Na taj način neće više biti ni ismijavanja ni ponižavanja. Oni koji su ostavili razumno i logično i zanemarili svoja fitretska kazivanja, pa se prepustili oholosti i poricali istinu, bit će stanovnici džehennemske vatre, koja je Allahova kazna za takve ljude. Iz ovih ajta učimo, negiranje sudnjeg dana otvara put za činjenje svakakvih loših djela te usmjerava čovjeka ka džehennemu. Nevjernici na ovom svijetu ismijavaju, ponižavaju i prijete vjernicima. Kao odgovor na sudnjem danu oni će biti ismijavani, poniženi i okovani. U nastavku druženja poslušajmo učenje 13. i 14. ajeta sure Al-Furkan.
وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا طَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. a kad budu bačeni u nju, u tjesnac vezanih ruku, propast će tamo prizivati. Ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti, istinu je rekao uzvišeni Allah. Ova dva ajeta na takav način opisuju stanje stanovnika džahennema da tjera svakog vjernika da razmisli o sebi i svojim djelima kako ga ne bi zadesila takva sudbina da umjesto ogromne Allahove milosti bude meta Allahove srdžbe i bijesa. I to Allahove kazne koji je milostiv prema svojim stvorenjima i koji uvijek daje priliku griješnicima za pokajanje. Međutim, što su ti robovi bili u stanju sve da učine i time navuku Allahovu srdžbu? Zar oni sami sebi nisu rasuktali vatru? Prema kuranskim ajetima i hadisima, džahennem je ogroman prostor, međutim u njemu će se stanovnici džahennema uvijek osjećati teško, mučno i stisnuto. Isto kao kada se zakuca ekser u zid. Iako je zid prostran, ekser je zakucan u jednom mjestu. Tako i stanje stanovnika džahennema teško, nepodnošljivo do te mjere da oni svakog časa priželjkuju smrt. Međutim, kakva korist od toga? Jer u džahennemu nema smrti, a čovjek neće izgorivši umrijeti, već kada izgori, ponovo dobija meso i kožu i opet gori, kako bi stalno bio u muci i teškoći. Iz ovih ajeta se uči. Oživljavanje na sudnjem danu je fizičko. Oni koji moraju biti u džahennemu ne idu sami u džahennem, već ih na ponižavajući način bacaju u džahennem. Stanovnici džahennema su zavezani lancima i katancima, njihovo mjesto je zakucano, čuje se njihov uzvik posuda, no niko im neće pomoći i nemaju izlaza. Sada poslušajmo učenje 15. i 16. ajeta sure El Furkan.
قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا
وإما الله ملستبك ساملسنك رأتي Da li je bolje to ili vječni džennet koji je obećan onima koji se budu Allaha bojali? On će im nagrada i prebivalište biti. U njemu će dovijeka sve što zažele imati. To je obećanje gospodara tvoga. Oni će imati pravo to iskati od njega. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Način poređivanja sudbine vjernika i nevjernika se mnogo spominje u časnom Kur'anu. Uzvišeni Allah svome poslaniku kaže, traži od ljudi da sami razmišljajte, uspoređuju sudbine onih koji će biti u džahennemu i onih koji će biti u džennetu i da sami biraju svoj put. Ako moji robovi žele blagodat i ugodan život, neka ne gledaju samo ovaj svijet i neka se ne trude samo za dunjalučke stvari, već neka razmišljaju o onom svijetu i neka se zalažu za svoj vječni život da ne bi na sudnjem danu preselili u srušenu kuću i da ne bi bili žalosni. Iz ovih ajeta učimo da u izboru između nevjerstva i vjerstva ili činjenja dobrih i loših djela moramo razmisliti o njihovim sudbinama i moramo paziti da li želimo džahennem ili džennet. Mi sami biramo svoj put. Čovjek samo u džennetu može stići do svojih želja. U džennetu ima sve što čovjek može poželjeti. Allah je sebe obavezao da ispuni svoje obećanje. Allahova obećanja će se sigurno ispuniti i bit će vječna. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja ove emisije. Do naredne emisije. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojili svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca naravno mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
i uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa, u suštini nekako mogli smo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeci se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo što da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, je ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo u zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plaća, straha, deranja i slično, da ne želi da ide. U stvari, u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako djete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i svi ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac se počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo. Nego vidi reakciju od svojih roditelja u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude predmete. Na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop, i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete. Isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti kojih se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su
glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže, super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom, ali kao što s tim spomenula kroz neke crtane, na primjer imao jako lijep edukativni crtani gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bož nešto da se djete tu desi, neće smijeti otići prič policiji, se tražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja njoj da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanom. Ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelj mogu i to da je o tome naravno razmisle. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I sad, kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno, svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav. Ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji
si... Željela da kažem, zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, jer neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika, ali i selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta, gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se da dovezati na ono što ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djece, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, je li tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetimima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca u stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno. Reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo, naravno, ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, minjala vrijeme, mislim, se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta. Tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da i u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanja, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.